Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Voćari i vinogradari počeli rezidbu.
Uradili smo oko 40% do sada. Pre Trifuna, da tako kažem, a sada nastavljamo i lagano. To ne može da ide preko noći, ne može brzo.
Prinos pšenice biće ove godine umanjen zbog jake zime i kasne setve, procenjuju ratari.
Gledao sam malo korenov sistem, nije loš, ali sve to još je rano za neku prognozu. Vidjet ćemo malo kad bude otoplo, kad bude počela vegetacija, kako će, šta je izmrzlo, šta nije.
Stručnjaci preporučuju redovnu analizu plodnosti zemljišta.
Dovoljno je na 4-5 godina napraviti tu analizu i onda vi u skladu sa tim rezultatima svake godine dobijete i preporuku kako za koju kulturu, koliko hraniva uneti i na taj način imati veće prinose.
Poljoprivredni kombinat Beograd pred privatizacijom.
Mislim da se to ipak rasprodaje pre nego što se prodaje. Da bolje bi bilo napraviti aranžman sa dobrim menadžmentom i da ostane u vlasništvu države.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati.
Reče cica da me ženi didu lidu di. Cica oče strina nejce didu lidu di. Pa ja pođo sam da tražim didu lidu di. Na zlu konju na magacu didu lidu di. Treće razbi pleće, viduli ljudi, uče crto kolo igra, viduli ljudi. I u kolu mlada moma, viduli ljudi, aršin druga, dva široka, viduli ljudi. Ja zaprosi mladu momu, diduli ljudi, pa povedo tomu svome, diduli ljudi.
Veći deo protekle nedelje imali smo suvo i toplo vreme. Prolećne temperature očekuju nas i naredne sedmice. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Pregledom stabala krušaka registrovan je početak aktivnosti imaga kruškine buve. Sa povećanjem temperatura očekuje se jača pojava imaga kao i početak polaganja jaja. Prognozirane visoke dnevne temperature u predstojećem periodu usloviće prekid fiziološkog mirovanja i kretanje vegetacije u zasadima breskve i nektarina. Ovo je ujedno i početak perioda kada postoji opasnost od nastanka infekcije kovrđavosti lista breskve. Prema prognozi, posle osetnog zahlađenja sa padavinama tokom vikenda, od nedelje se očekuje poboljšanje vremena. Veći deo sledeće sedmice obeležilo bi suvo i toplo vreme za ovo doba godine, samo se sredinom nedelje prognozira prolazno na oblačenje sa kišom i manjim padom temperature. U jutarnjim časovima ponegdje će biti uslova za pojavu slabog mraza. Maksimalne dnevne temperature će u većini dana imati vrednosti iznad višegodišnjeg proseka.
Povoljni agrometeorološki uslovi omogućili su radove u polju. Voćari i vinogradari spremili su makaze jer je vreme rezidbe. Vinar iz Velike Drenove, Zoran Miladinović, koji ima 15 hektara pod vinogradima, taj posao je već obavio.
Mi smo rezali, počeli smo 2-3 dana uči Svetog Trifuna. Odlični su vinogradi, nema izmrzavanja. Ko je dobro štiti, ko je dobro odnagovo, nema nikakav problem.
Ivan Trivanović iz Erdevika ima 49 hektara pod vinogradima, pa će rezidba potrajati.
Počeli smo rezidbu, radili smo oko 40% do sada. Pre Trifuna, da tako kažem, a sada nastavljamo i lagano. To ne može da ide preko noći, ne može brzo. Mi samo ne možemo da režemo kada je inje, sve ostalo je sasvim u redu i prihvatljivo. Naravno, ako radnici mogu da izdrže hladnoću. Nije oštećeno ništa, nas u našu sreću. Jedino preko minus 20 može da se desi nešto čokotima, ovako ne.
Rezidbu voća počeo je i Miloš Tomašević iz sela Ivanje kod Prijepolja, koji gaji jabuke i šljive.
Za sada ne pokazuje neke znake da je bilo nekih, što bi rekli, štete oštećenja, tako da mislim da će biti normalna godina. Ako toplo vreme krene ranije, krene i voće, onda ako posle ga naiđe mraz, onda je to šteta i tako. To su neki klasični poljoprivredni problemi.
I ratari su ovih dana u njivama jer je vreme za prihranu pšenice. Stručnjaci kažu da nema razloga za žurbu. O tome iz šabačkog kraja izveštava Nenad Tomašević.
Jutarnji mrazevi i promenljive dnevne temperature ne pogoduju ozimim usevima u šabačkom kraju. Marko Gligorić pšenicu je u novembru posijao na 3 hektara. Mrazevi su je, kaže, oštetili, a zbog lošeg vremena usev još nije prihranio.
Imali smo poteškoća zbog ranih mraževa koji su uzrokovali oštećenja na žitu, samim tim što smo kasno posejali, tako da još uvijek nismo bacili đubre zbog nemogućnosti ulaska mehanizacijom u njivu, pošto je još vlažan teren. Tako da kroz par dana trebali bi da obavimo đubrenje, morali bi zbog kvaliteta žita da bacimo dva puta đubre. U manjim količinama smatramo da bi tako poboljšali kvalitet pšenice.
Goran Kuzmanović ozima žita seje samo zbog plodoreda. Zadovoljen je stanjem pšenice koju je prihranio amonijum nitratom.
Ima tu oko 6 hektara po pšenicu. Nešto sam gdje mi je malo kvalitetnije žito, to sam prihranio, negdje sam oko 100 kila azota bacio po hektaru. Sadašnja situacija nije loša. Vidjet ćemo malo kad bude otoplio, kad bude počela vegetacija, kako će, šta je izmrzlo, šta nije. I tako.
Ili ima štete na usjevu?
Pa ima sigurno. Ima sigurno. Gledao sam malo korenov sistem, nije loš, ali sve to još je rano za neku prognozu.
Prinos će biti sigurno manji?
Pa sigurno. Sigurno možda 10 do 20% nego prošle godine. Sigurno će biti manji.
I koliko vi prihranjujete, koliko đubriva bacite na ozimu usjeve? Kako to funkcionira?
Pa ja bacam u dva put. Bacam pre malo vegetacije i drugi put bacam negdje polovinom aprila, kraja aprila. U drugi put bacam po jednu polovinu.
Zašto tako?
Pa da ne bacim odmah veliku količinu zbog velike vegetacije, drugi put bacam da bi malo bio kvalitetniji vlat i da bude malo kvalitetnije zrno.
Zbog mrazeva na brojnim parcelama izostalo je bokorenje žita. Kada se dnevne temperature stabilizuju, agronom Darko Simić poljoprivrednicima preporučuje da na lošim zemljištima prihranu obave u dva navrata.
Ako se ukaže neka temperatura sa 1/3 preporučenih količina kanom, anom ili sanom, svejedno, da se ide, i odnosno kad krene uvlatanje, znači kad se organoleptički primeti da temperatura krene i da vlat krene u intenzivni porast, ta dodati te 2/3. Na boljim zemljištima, mačanskim zemljištima, savjetujemo u jednom navratu, obzirom da ona ima neki slobodan nazad neki potencijal i bez tog prvog đubrenja, tako da ona može da kompenzuje zahvaljujući svojim dobrom kvalitetom zemljišta to prvo đubrenje.
Konkretno sada, jel da sačekaju još, koliko da sačekaju još sa prihranom?
Pa temperatura je uslov svega. Dakle, čekat ćemo malo neku temperaturu, kada ona skupi određen broj sunčanih sati, ona će se vidjeti, krenut će u vlatanje i ta ćemo, ništa se ne kasni, prosto tada ćemo krenuti u primjenu azotnog đubreva koji je potencijal prinosa, to je sigurno.
Stručnjaci dodaju da se poljoprivrednici obavezno konsultuju sa njima o količini đubriva kojom planiraju da prihrane ozime useve. Zbog nepovoljnog vremena izvesno je da će na polovini parcela u šabačkom kraju prinos biti umanjen do 15%.
Kakva je plodnost zemljišta u Srbiji? O tome smo razgovarali sa šeficom Agrohemijske laboratorije Instituta za zemljište Mirjanom Zdravković. Ona kaže da naše poljoprivredno zemljište nije loše, ali da bi moglo da bude i bolje pod uslovom da se njime dobro gazduje. Pozitivno je, kaže, što je sve više onih koji donose uzorke zemljišta na analizu pre nego što se upuste u ozbiljnu proizvodnju.
Svake godine raste broj ljudi zainteresovanih za podizanje nekakvih zasada, naročito se podižu puno i intenzivno voćarski zasadi. To se čak prostire eto do rudnika i u delovima Srbije koji nisu toliko ranije bili poznati po toj voćarskoj proizvodnji, recimo okolina Prijepolja, okolina Priboja i tako dalje. Imamo jako veliki broj ljudi zainteresovani za podizanje voćarskih plantaža i raznih zasada. Recimo, intenzivno ljudi traže analizu da bi podigli zasad maline, da bi podigli zasad borovnice.
A da li je to samo u slučaju kada je u pitanju podizanja novih zasada ili već i oni koji se bave, na primjer, ratarstvom ili...
Pa, što se tiče ratarskih kultura, one su mahom zastupljene kod velikih proizvođača u Vojvodini, je tako? I tu je intenzivna proizvodnja i ta analiza zemljišta najčešće se radi na poljoprivrednim stanicama koje su locirane širom Vojvodine. Njihova laboratorije su akreditovane, dobro opremljene, imaju ljude i oni rade analize. Mali broj ljudi se ovde u Srbiji, u Užoj i nama u Beogradu obraća za ove potrebe đubrenja ratarskih kultura.
Uglavnom
voće. Vinogradi i najčešće, evo poslednjih godina, jako raste broj ljudi koji podižu nove zasade.
Mnogo se priča o tome da kvalitet, odnosno plodnost zemljišta u Srbiji nije kao što je nekad bila, da je procenat humusa u zemlji daleko opao, da je zemljište devastirano.
Znate kako, ako zemljištu nije vraćano, iznošeni su prinosi neki, a nije vraćana adekvatna količina hraniva koja su bila iznata tim prinosima. Naravno je da je došlo do nekle do gubitaka hraniva i devastacije i humusne organske materije zemljišta. Međutim, to nije tako alarmantno kad je u pitanju iznošenja poljoprivrednim kulturama. Mnogo je alarmantnije ono što se gubi organske materije zemljišta i humusa usled erozije. A erozija nastaje usled toga što se zemljište vrlo često na nagibima koje se nalazi, ili tako koje se obrađuje nepravilno oranjem po dužini nagiba, a ne popreko. Dolazi znači do da se taj fini humusno-akumulativni sloj često spira i gubitak humusa, posljedica erozije u stvari tih zemljišta. Ali gubitak organske materije često može da bude i posljedica iznošenja hraniva prinosima, ne vraćanja što treba. Ono što je jako opasno, to je ovo sad u posljednje vreme, ova tendencija da se sva biomasa iskoristi. Spaljivanje biljne mase, žetvenih ostataka i tako dalje. Vi ako ne vraćate zemljištu, delimično organsku materiju, kroz one žetvene ostatke i tako dalje, vi ćete vrlo brzo imati situaciju da ćete jako iscrpeti organsku materiju zemljišta.
Tako da se dešava, često te spaljuju.
Da, spaljivanje još mnogo i možda bude još i mnogo opasnije, zato što pri spaljivanju vi uništavate finu onu zemljišnu mikrofloru. To je pogrešno. Vi morate, recimo, izvesnu količinu azota uneti u zemljište, zaorati to zemljište i na taj način ćete uticati na razlaganje tih žetvenih ostataka kada niste spaljivali. Zemljište je, uslovno rečeno, obnovljiv resurs. Ako se zemljište ne gazduje kako treba, mi možemo zemljište izraubovati i napraviti ga, znate, neplodnim.
S obzirom da je za zemlju također veoma važan stajnjak, kod nas je sada stočarstvo prilično u lošem stanju, stajnjak gotovo ne može da se nađe. Da li to utiče?
Kako da ne, unošenjem stajnjaka, vi s jedne strane tu mikrofloru kojom je bogat stajnjak, te mikroorganizme iz stajnjaka, unosite u zemljište i popravljate njegovu mikrobiološku populaciju. A s druge strane činite strukturu zemljišta boljim. A druga stvar, naravno, i organska materija iz stajnjaka se transformiše tokom godinu tu humusnu, finu humusnu materiju. To stajnjak može da bude i aktivator, recimo, boljeg iskorišćenja i mineralnih đubriva, recimo azota iz mineralnih đubriva.
Imate li vi neke podatke gde je ovako stanje, da kažem, alarmantno što se zemljišta tiče?
Mi generalno u Srbiji, u užoj Srbiji, da ne kažemo Vojvodinu, Vojvodina ima dobra zemljišta, plodna, nekisela, vrlo često čak i karbonatna i tako dalje, rastresita zemljišta, tako. Srbija ima zemljišta koja nisu takve, tako jako plodna i tako. Da. Međutim, jako su dobra recimo za voćarstvo. I zbog tih nekih klimatskih uslova i zbog ekspozicije. Voćarstvo, vinogradarstvo, to je nešto što u Srbiji može da bude. A u dolinama reka povrtarstvo je tako u tim aluvijalnim. Ne? I nešto malo i ovih ratarskih kultura, ali ne u nekoj velikoj količini. Jel? Nigde nije alarmantno u smislu da je zemljište nepopravljivo. Vi imate zemljišta jako kisele reakcije, recimo u istočnoj Srbiji ili u Mačvanskom kraju. To su po prirodi neplodna zemljišta, jer šta god od đubriva dodate, ako dodate malu količinu, prosto prožderu ta. I onda nemate tu ni prinose, ni tako dalje. Ali da se to sređivati melioratinim merama? Znači kalcifikacija zemljišta, unošenje krečnjaka, zatim unošenje stajnjaka u njih, unošenje nutrijenata kao što su fosfor, kalijum, azot kad treba. Može i ta zemljišta da napravi da ona budu sasvim pristojna. Znači sve se može uraditi, sve se različiti načini, samo zavisi od toga kako se organizujemo.
Koje su vaše preporuke?
Ljudi treba da kontrolu plodnosti zemljišta rade. Ta plodnost ne mora se provjeravati svake godine. Dovoljno je na 4-5 godina napraviti tu analizu i onda vi u skladu sa tim rezultatima dajete posle, svake godine dobijete i preporuku kako za koju kulturu, koliko hraniva uneti i tako dalje. Znači i na taj način imati veće prinose. Jer svako, ja čo mislim da ljudi kada bi vidjeli krajnji efekat kroz to što će povećati taj dobit od tog, jel, oni bi vrlo rado to radili.
A kod nas još uvek poljoprivrednici misle o tome kako je njima skupo to.
Na malom posjedu, na 30-40 ari, njemu je i skupo, ali ako je veći zasad u pitanju, i ako on hoće da planira, da investira nešto, mora bi da uradi analizu, jer bez toga naknadna analiza, kad vi već podignete zasad, daleko je teža i treba u skladu sa preporukama da i đubre adekvatno, da bi na neki način obnavljali zemljište. Jer kažem, zemljište je obnovljiv resurs. Samo pod uslovom da se njima dobro gazduje.
O gazdovanju državnim zemljištem govorit ćemo u nastavku emisije posle muzičkog predaha.
Da.
I jedno zrno šibice osvetljava noć, kaže izreka.
Mi vam predstavljamo 25.000 kutija šibica.
Jedinstven u Srbiji, redak u svetu.
Muzej šibica u Sremskim Karlovcima.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U prošloj emisiji govorili smo o javnom pozivu za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina investitorima koji će se baviti stočarstvom i prerađivačkom industrijom. Reč je o oko 170.000 hektara, od kojih je 100.000 u Vojvodini. Zbog toga su vojvođanski ratari optužili državu da im uzima hleb i da radi u interesu tajkuna. Pored toga postoji i problem restitucije. Predsjednik mreže za restituciju Mile Antić kaže da postoji bojazan da vlasnici zemlje koja im još nije vraćena ostanu bez nje i u narednih 30 godina, a nisu sigurni ni budući investitori.
I nažalost i ovaj oglas je fokusiran isključivo na nesporno utvrđeno što se može davati shodno zakonu u zakup 170.000 hektara. Ali nije stvar u tome, u restituciji se vraća i ono što je upisano, što je neko nezakonito upisao kao privatna svojina, kao zadružna, kao društvena svojina. A to je sve nesporno državna svojina, samo neko to treba da utvrdi. Što se tiče konkretnog oglasa, znači davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta na 30 godina, on je sporan i neprimenljiv u onom delu i nesiguran zaista, dok se ne urade neke veoma objektivno male, ali veoma važne izmene zakona o restituciji, koje će ostaviti potpunu slobodu ministarstvu, to je vladi, da raspolaže sa poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini i da gazduje sa njim mnogo bolje i odgovornije, naravno u saradnji sa lokalnim samoupravama, nego što je bilo do sada.
Član Skupštinskog odbora za poljoprivredu Goran Ješić kaže da bez završetka restitucije zemlja ne sme da se daje u dugoročni zakup.
Vratiti ljudima zemljište, zadržati državno zemljište i davati ga u zakup u ovim okolnostima, ne na dugoročni zakup dok se ne završi restitucija zemljište. Kad završi restitucija zemljište, imat ćete dobar deo tih ljudi, ćete da promete zemljište, imat ćete tržište zemljišta, ali morate omogućiti na koji način to može zemljište pao ni da kupe. To mora se raditi slučaju s para koje se dobijaju iz zakupa. Napraviti fond za unapređenje zemljišta od ovoga što sad idu subvencije i omogućite da se posle toga uradi jedna velika komasacija. I onda se bavite strategijom poljoprivrede. To samo to o čemu pričam, to najdalje može da se završi za 2 godine, ne previše. Nego mi razlačimo stalno i radimo kontra stvari. Mi sad hoćemo da damo zemljište na 30 godina koje će možda biti sporno i ne znamo što s tim hoćemo da postignemo. Ubićemo konkurentnost malih poljoprivrednih proizvođača, imaćete ljude na ulicama, oni su založili ženu, decu, askurđele, kotobanje, dvorišta, zemljište koje treba iz restitucije čekaju, da bi kupili mehanizaciju, bi radili to, sad su ostali bez tog zemljišta. A efekat toga neće biti.
Ješić također kaže da je zakon o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. godine nakaradan.
On se inače narodski zove Tenisov zakon, što je potpuno pogrešno, da jedan zakon se pravi za jednog investitora. Potpuno je pogrešna politika da vi oduzimate zemljište. Gubljenje tog resursa, to je 100.000 hektara u Vojvodini najboljeg zemljišta. Kad izuzmete još preče pravo zakupa za stočare, vi gubite ratare kao konkurente da mogu doći do zemljišta. I ja se nadam da će tako pogrešan zakon, nažalost, iskoristi naši seljaci i nekako sačuvati ga da to ne bude samo multinacionalnim kompanijama.
Savetnik ministra poljoprivrede Dragan Milić podsjeća da je podnosilac zahteva dužan da uloži 500.000 evra u prerađivačke kapacitete. Cilj je, kaže, da se pojave investitori koji će doneti nove tehnologije i tržišta.
Nisu to neke investicije koje su za Tenis ili za nekog tako velikog investitora. Te investicije će znatno, pretpostavljam, više prevazići ovaj iznos. Hoću da kažem da je namjera bila da se na ovaj način privuku investicije u više faze prerade, da se stvori poljoprivredna proizvodnja sa dodatnom vrednošću, kako bi se vertikalni lanci u poljoprivrednoj proizvodnji, koji su pokidani privatizacijama u prethodnom periodu, na neki način vratili. Još uvijek nema puno pristiglih zahtjeva, ali za sada ima dosta interesovanja. Naša je obaveza da budemo transparentni do kraja, da budemo dosljedni, da ne ulazimo u neke nedefinisane situacije. Svakako treba raščistiti sva prethodna imovinska i sva druga pitanja i ne ulaziti u takve situacije. Nadam se da ćemo u tome biti uspješni.
Podsjećamo, rok za dostavljanje zahteva i dokumentacije na javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta je 15. mart. Komisija će posle toga 30 dana razmatrati pristigle zahteve i investicione planove.
Thank you.
državnom zemljištu, odnosno primjeni zakona i izradi pravilnika o zakupu, bilo je reči i na sastanku koji je u Novom Sadu organizovala redakcija lista Moje gazdinstvo. Predstavnici više udruženja poljoprivrednika saglasni su sa namerom Ministarstva poljoprivrede da se stočarima pravo prečeg zakupa ograniči na realne potrebe njihovih farmi, ali da dužina zakupa za preživare bude najmanje 10, a za ostalu stoku najmanje 4 godine, pripremio Petar Kočić.
Osnovna ideja novog pravilnika o pravu prečeg zakupa, koji se još uvijek kreira, jeste da, pored matičenja, kriterijum za uslovno grlo bude 500 kg isporučenog mesa, te da se za to zakup dobije hektar državne zemlje, čija cena ne može biti veća od republičkog proseka. Od ovako utvrđenog prava oduzima se količina zemlje koju farmeri imaju u vlastitom posjedu, kao i zemlja koju su iznajmili na drugi način. Ovdje se vodilo računa o stvarnim potrebama farmera za zrnastom i kabastom hranom. Ovaj princip podržavaju i ratari i stočari.
Ja sam Sorin Andrejević, Banskog Novog Sela. Isključivo se bavimo ratarstvom, znači ima i stočara kod nas. Podržavamo taj predlog. Znači mi unazad 3 godine već šalimo Ministarstvo poljoprivrede taj vid problema. Znači šta se dešavalo kod nas u opštini Pančevo? Znači šetare su fiktivno papire od jedne, druge farme, treće i svi su uzimali državnu zemlju na kontu stoka, gdje su tu bili oštećeni ratari. To je prvi problem i to podržavamo, znači da se jednom uvede red i da se nađe sva zemlja koja, znači po pravu zna se gdje je, samo treba volja i slobodnost šta je znači.
Podržavamo ove mere, ali jedna zemlja se nismo dotakli, tebe pašne. Ko upravlja pašnjacima državnim?
Milovan Ivanković iz Zasavice, inače je predsjednik asocijacije stočara Mačve i Srema, također podržava predložena rješenja, ali i ukazuje na probleme.
Mi imamo jedan problem u Sremu, imamo jako velik broj grla, malu površinu zemljišta. Tako da dobijemo ti 70% od ukupnog zemljišta na kontu registrovane stoke. Ja sam isporučio 7000 svinja prošle godine. Meni nisu veterinarski inspektori uzeli uopšte u obzir te pasu što je isporučio svinja od ove godine i posle, znači, svinje koje smo stavili nisu uzeli uopšte, uzeli su mi samo brojno stanje koliko su mi farme registrane. Znači, broj farme je jako veliki u Sremu i Mačvi. Mačvo nema zemlje države uopšte, znači, ja sam iz Mačve, ja sam sremski deo Mačve, te mogu da uzmem neku površinu zemlje. Sad u ovom momentu sam dobio zemlju 80 km od kuće.
Zoran Erić iz Martinaca ističe još jedan problem.
Do sad smo imali od svinjari, mi smo registrovali tamo u Sremu svi one farme. I veliki broj nas je legalizovao. Šta se desilo sad letos kad je objavljen ovaj program mera za drugu godinu? Dozvoljeno je da svi koji se bave uzgojem državne životinja mogu da konkurišu. Znači ja sam uložio novac da bi legalizovao svi moji su objekti, jedino pušnicu nisam, pošto je nova napravljena. A ovo sam sve legalizovao, uložio pare, u realnu uložili smo opremu i tako dalje. Sad imamo isti tretman ja i onaj što drži pod naslavom dve krvačice i ima 50 svinja.
Petar Srdić iz Staraša kod Zrenjanina upozorava da bi trebalo u novom pravilniku prosječna cena zakupa da se izračunava posebno za svaku klasu zemlje.
Na ovom lošem izračunavanju država, odnosno svi lokalna samouprava, gubilo se. Matijević je u bazen. Dobio je koliko je dobio zemlje. Te godine treba da plati tu zemlju, poštujući zakon, 45.000 hektara. Platio je 17. Oko 400.000 evra je na toj godini država izgubila zato što je to izbrisano. To nije u redu.
Urednik lista Moje gazdinstvo Čedomir Keco tvrdi da svi problemi mogu da se reše, pogotovo kada se ima u vidu da država stvarno raspolaže sa dovoljnom količinom zemlje za potrebe i ratara i stočara i potencijalnih investitora.
Tvrdimo da ima preko 140.000 hektara državne zemlje u ovoj knjizi sa kojom država ne raspolaže, nema uvid u to po katastarskim opštinama u Vojvodini. Zbog toga i tvrdimo da ni jedan potez države koji se sada plasira kao ponuda prema poljoprivrednicima nije na štetu ni jednog poljoprivrednika nego kao korist, a pogotovo ne ako se uvaži potreba da se sva ova zemlja stavi u funkciju. Manje od 140.000 hektara je u vlasništvu tajkuna takozvanih, ja tu reč nikad ne upotrebljam, ali tako je lansirano u javnosti, ja to krstim veleposednika. Ljudi, ali sva ostala zemlja ima titulara i ona je u većini kod malih poljoprivrednika. I ovih 140.000 hektara ne ugrožava uz pronalaženje ove zemlje ni jedan potez države koji sada ona gradi prema investitoru, prema stočaru.
Na kraju skupa u Novom Sadu zaključeno je da bi zakon o zemljištu morao da se menja u smislu da dozvoli da se određeni procenat zemlje iz jedne opštine može dodeljivati u zakup stočarima susjednih opština koje nemaju dovoljno državne zemlje.
Prvi program. Nedeljom za selo.
Osam investitora iz zemlje i sveta dostavilo je pisma o zainteresovanosti za privatizaciju PKB-a, saopštilo je Ministarstvo privrede. Među zainteresovanima su Industrija mesa Matijević i MK Komerc, kao i Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok pisma kompanija iz Velike Britanije, Singapura i Kine nose oznaku tajnosti i njihova imena ne mogu da budu objavljena. O tome da li uopšte treba prodavati PKB bilo je reči i na okruglom stolu koji je održan na Institutu ekonomskih nauka. Na skupu se pojavio jedan od zainteresovanih za kupovinu PKB-a, vlasnik MK Komerca Miodrag Kostić.
PKB je toliko devastiran u tom agrarnom smislu. On je samo zadržao tu infrastrukturu. Vi znate dobro da je to Smonica tamo, kada ima mnogo vode ima problem, kad je suvo ima problem. I potrebno je da infrastruktura dobro radi da bi ta zemlja mogla dati rezultat. Za ovih 15-20 godina on je toliko devastiran. I on jede svoj kapital i vi to dobro svi znate. Ja sam imao konflikt sa Đilasom oko toga. Pa lako je davati tuđe pare. Nek da on svoje. U PKB je uvaljeno 100 miliona eura svih par, vaših para. To su vaše pare. Vaše pare, pa nema budžetske pare, budžet ima vaše pare, moje pare.
Reagovao je predsjednik sindikata PKB-a Milisav Đorđević.
Moram da vas demantujem. Mi smo čuvali socijalni mir države Srbije. Mi smo prodavali mlijeko ispod svih cena. Tad smo se zadužili. Danas PKB posluje pozitivno. PKB-u su radili sljedeće. Skinuli su jedinom preduzeću poljoprivredno, vama to nisu. Skinuli su premije za mlijeko. Ograničili su nas na 3 miliona litara, a mi proizvodimo preko 60 miliona litara mlijeka. Ovo što je država uradila PKB-u, uradila je da bi na lakši način neko došao do imovine PKB-a. Bacili su nas na kolena, znači samo za PKB, zato što smo državno preduzeće, ne važe ista pravila koja važe za vas. Ali čvrsto ćemo stati u zaštitu PKB-a.
Replicirao je Kostić.
Niste vi ti koji prodajete, niti to vaše. Ili smo mi na pogrešnom platformu. Znači, samo da se mi razumemo. Vi treba da vodite sindikat i da uređujete sindikalna pitanja, a ne da odlučujete o prodaji. Naravno da imate pravo da dajete svoj stav o tome. Drugo, zašto vi problem države stavljate recimo meni ili bilo koje? To rešite vi sa državom. Uopšte nije važno čija kokoška. Važno je da nosi jaje. Složili smo da je to nacionalni resurs i moj lični stav je da taj resurs treba staviti u ruke onih, nebitno ko je to, koji od tog resursa umeju da naprave dodatnu vrednost, da dobrobit svih ljudi u Srbiji, uključujući i radnike koji tamo rade.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da nije protiv toga da se PKB proda, ali ne na brzinu.
Mislim da se to ipak rasprodaje pre nego što se prodaje. Imajući iskustvo da je skoro to urađeno i sa Vršačkim vinogradima, koji su također od vrednosti 26 miliona procenjene vrednosti prodato za 4 miliona. Plašim se da se tu u trci da se neki kapital dobije od tog resursa, da se navodno ne emituju gubici, da će se napraviti šteta. Bolje bi bilo napraviti jedan aranžman sa dobrim menadžmentom i da se taj deo i dalje ostane u vlasništvu države.
Da bi bilo najbolje da PKB ostane u vlasništvu države, smatra i profesor Miladin Ševarlić.
Međutim, u ovoj situaciji, pogotovo u ovoj ekonomskoj situaciji sa ovakvom zaduženošću države, mislim da je to vrlo teško. Trebalo bi možda pokušati dokapitalizacijom. Ta dokapitalizacija ima različite varijetete. Znači, mogu i mali akcionari da se pojave, kao što su danas čuli predlog da za po 50.000 evra da se skupi određena količina novca pa da dobiju akcije. A može i jedan investitor, odnosno jedan partner, da investira. Bilo bi dobro da država zadrži većinski paket akcija, ali može da se reguliše i drugačije to ugovorom uz određene ugovorom definisane obaveze budućeg suvlasnika ili partnera u tom poslu.
A koje su to važne obaveze po vam?
Važna obaveza jeste da ne likvidira govedarsku proizvodnju, odnosno stočarsku proizvodnju, pre svega govedarsku, jer to se radi o trećini ukupnog broja grla goveda koje danas Srbija ima, nažalost. Ne govorim ukupno, nego u sektoru poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga.
Ali to je sad već skoro gotova stvar. Čini se da će tu biti, privatizacija će biti.
Mislim da je ovo pogrešan trenutak za rešavanje sudbine PKB-a. Trebalo je sačekati, kad smo već do sada čekali, još i period do laska, stupanja na snagu ove odredbe s prolazom o stabilizaciji i pridruživanju 1. septembra 2017. godine i onda bi verovatno imali daleko više ponuđača i iz zemalja Evropske unije. Ono što PKB zaslužuje, to je da ima razvijeno stočarstvo, jer stočarstvo je praktično po znaku navoda industrija za ratarsku proizvodnju.
Prema podacima koje navodi Ministarstvo privrede, PKB je jedno od najvećih poljoprivrednih preduzeća u Srbiji, kao jedan od najvećih proizvođača mlijeka u Evropi. Zapošljava 1782 radnika, od kojih 120 u zavisnim preduzećima. Ratarsku proizvodnju organizuje na 20.500 hektara i ima oko 23.000 grla stoke.
Thank you.
i mirisnog sveća, dan većanja i kraj mukovanja, dan početka Boga milovanja. Dan većanja i kraj mukovanja, dan početka Boga milovanja. Doći mi na oče stari,
U Beogradu se danas završava sajam vina, na kome su se pored domaćih predstavili i strani izlagači. U ponudi je i kompletna oprema za vinarstvo i vinogradarstvo. Posetioci su imali priliku i da degustiraju vino. Mi nismo degustirali, nego samo beležili.
Ljubiša Đuričić iz Velike Hoče sa Kosova i Metohije. Proizvodim grožđe, vino. Godišnja proizvodnja vina je otprilike 20-25 hiljade boca. Hteo sam da istaknem da su moja vina pod brendom Duša Metohije. Samim tim što sam dao taj naziv, onda sam vrlo pažljiv prema kvalitetu vina. Ne bi da se igram niti sa vinom, niti sa tim nazivom. Kompletna moja proizvodnja se nalazi u enklavi. Od radova u vinogradu preko otkupa, prerade, odležavanja, flaširanja, etiketiranja, kompletna je proizvodnja tamo. Mnogima to izgleda možda neverovatno, ali eto, moguće je i u enklavi jednom ljubavlju, požrtvovanjem, srpljenjem proizvesti jedan gotov proizvod. Pored plasmana u centralnom Kosovu, u severu Kosova, centralne Srbije, ja imam plasman i u Francuskoj, u Nemačkoj, Švajcarskoj, pa čak nešto malo i u Hrvatskoj. Velika tradicija, postoje zapis iz 1198. godine, da je i sam Stefan Nemanja u Velikoj Hoči zasadio dva vinograda. U Velikoj Hoči svako domaćinstvo ima vinograd, a sada se razvijaju male vinarije i ovde je prisutno 6 vinarija.
Nenad Ćosić, Župe, Vitkovo, ispred Aleksandrovca selo. Brat i ja smo evo krenuli sa ovakvom malo sa ozbiljnijom, sa podrumom od 15. godine radimo, 2015. je kao podrum Vina Todor. Inače, pre toga je bila porodični podrum. Kod nas je najprepoznatljiva i po tome smo i poznati Tamjanika. Naša autotona sorta, imamo ta vina. Brend je Todor, Todor je naš deda i bio je poznati u Župi, pošto je Župa vinogradarski kraj. Bio je jedan od najpoznatijih pintera. I eto da po njemu se malo i njega prisetimo i da ga vratimo malo u tu priču. Bio je veliki ljubitelj vina i po njemu je i naša pitoma Ružica. Porodična, da kažem, naše vino. On je uvek pravio tu pitomu Ružicu i tako je on zvao.
Josip Pavićić, voditelj izvoza za vinariju Feravina. Iz mjesta Feričanci, pokraj Našica u Slavoniji, u Hrvatskoj. U Slavoniji su pretežito vinarije opredeljene na proizvodnju bijelih vina, a mi smo možda jedina vinarija koja u svom portfoliju ima podjednak udio od crnih i bijelih. Tu prednjači od crvenih sorti Frankovka, koja je kraljica naše vinarije, od bijelih graševina. Mi izvozimo u 13 zemalja svijeta. Proizvodnja se kreće oko 1 milion litara godišnje. Svake godine ulažemo u vinograd, u proizvodnju, u podrum. Sad trenutno radimo na širenju vinskog turizma.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. U ime muzičkog urednika Dejana Lazića i ton majstora Ivana Lukića pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.